Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 15-февраль дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Баткен облусунун коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев жетектемей болду.
Эми азыр дагы ушул Баткен жергесинде мен дагы опытым, таржымалым ушул баардыгы жардам берет деген ойдомун.
Коронавирустун жаңы мутацияланган түрлөрү дүйнөдө абалды оорлоштурууда.
Бирок оорунун саны көбөйгөнүнө караганда азыркы чараларды дагы бир жолу жоркондонго.
Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрында француз композитору Жорж Бизенин Кармен операсы тартууланды. Мына ушул жана башка баян макалалар алдыда күтөт. Эң оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун чет өлкөлөрдө кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар экендиги аныкталса, тергөө иштери улантыларын жарыялады. Бул тууралуу атайын кызмат 15-февралда билдирди. Андагы маалыматка караганда, кытайлык ишкер Айеркен Саймати тарабынан ар кандай банктар аркылуу Кыргызстандан чыгарылып кетти делген 700 миллион долларга Райымбек Матраимовдун тиешеси бар жогу тактоо боюнча иштер тергөө тарабынан улантылууда. Тергелип жаткан кылмыштын алкагында Түркияга, Дубайга, Украина жана Орусияга юридикалык жардам көрсөтүү тууралуу эл аралык өтүнүчтөр жөнөтүлдү. Анын жыйынтыгында Матраимовдун аракеттерине юридикалык баа берилет деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 11-февралда Райымбек Матраимовду Жазык кодексинин коррупция деген 319-беренесинин 1-бөлүгү боюнча айыптуу деп таап, жазасы катары тергөө менен кызматташуу тууралуу келишимге ылайык 260 миң сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү сотто көрсөтмө берип жатып, күнөөнү мойнуна алаарын айткан. Буга чейин бир нече журналисттик иликтөөлөрдө коррупциялык иштерге катышы бар экендиги айтылган Матраимовго карата сот чечими жарандык коомдун нааразылыгын жаратып, 14-февралда Бишкекте атайын жүрүш өткөн эле. Ал эми бүгүн Бишкектеги өкмөт үйүнүн имаратынын алдында Кыргызстандын чек ара көйгөйлөрүн көтөргөн нааразылык акциясы өттү. Акцияга чогулган 30 чакты адам өздөрүн Баткендин Баткен районундагы жана Жалал Абадтын Алабака районунун тургундары деп тааныштырып, өкмөттөн чек ара маселелерин чечүүнү, коңшулар менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу так маалымат берүүнү талап кылышты.
Чек ара маселесине баарыбыз бир мушту мындай түйүрбөсөк, талап кылбасак, ошого көңүл бурбасак бул маселе чечилбейт, достор.
Деп билдирди акция катышуучуларынын бири. Буга чейин Баткен районунун Аксай айылында 12-февралда дагы 50 адам чогулуп, Капчыгай айылынын күн чыгыш тарабындагы тандыр деп аталган төмөнкү жайыт жери тажик чек арачылары 8-февралдан баштап кайтарууга алганын, аксайлыктарды киргизбей жаткандыгын айтып чыгышкан эле. Ал эми бүгүн өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш аймагындагы айрым жер тилкелери коңшу өлкөлөр өтүп кеткендиги тууралуу сөздөр негизсиз экендигин билдирди.
Азыр биздин көп жарандарыбыз ушу кээ бирде мындай такталууга маалыматтардын негизинде болсо керек, ушу биз мынандай жерибиз өтүп кетти, тигиндей жерибиз өтүп кетти деген мындай дооматтарды коюп атат да. Мен айтат элем ушу биздин жарандарга, ушу биринчи ушу такта маалыматта калып алган, ошону айтсаңыздар. Кыргызстан мамлекети курулгандан бери
ал ортодо. Бүгүн чек аралаш Баткен облусунун жетекчиси алмашкандыгы да белгилүү болду. Акыркы маалыматка ылайык, коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Ошондой эле бул облустагы күч жана башка бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери дагы өзгөрдү. Эл аралык жаңылыктардан. Косовода 14-февралда өткөн парламенттик шайлоодо солчул, улутчул, өзүн өзү аныктоо партиясы алдыга чыкты. Бул саясий уюм шайлоочулардын 48% добушун алган. Партиянын лидери, укук коргоочу Альбин Курти 14-февралда Бүгүн Косовонун жарандары өз шайлоо укугун ишке ашырып жатат. Үмүт абдан чоң, алдыда абдан көп милдет турат. Демократия, мамлекеттик түзүлүш өнүгүү үчүн абдан жакшы жыйынтык болот деп үмүттөнөбүз деп билдирген эле. Ал эми Курчеш шайлоо жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин сот адилеттигин орнотуу жана жумушчу орундары түзүүнү жаңы өкмөттүн башкы милдети деп атады. Добуш берүү жыйынтыгы боюнча Косовонун демократиялык партиясы 17% добуш алса, ал эми буга чейинки премьер-министр Абдулла Хоти жетектеген Косовонун демократиялык лигасы 13% добушка ээ болду. Хоти жеңилгендигин мойнуна алып, шайлоо мыйзам бузуусу өткөндүгүн билдирди. 2008 жылга чейин Сербиянын курамында болуп келген Косовонун эгемендигин жарыялаган эле, аны АКШ, Евробирликтин бир катар өлкөлөрү тааныган, бирок Сербия менен Орусия, ошондой эле бир нече мамлекет Косовону дагы деле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептешет. Соңку 3 жылда Ооганстанда 65 журналист жана укук коргоочу активисттер өлтүрүлдү. Бул тууралуу 15-февралда чыккан Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында айтылат. 2018 жылдан 2021 жылга чейин 32 укук коргоочу жана маалымат каражатынын 33 өкүлү өлтүрүлгөн. Ооганстанда көмөк көрсөтүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун миссиясы жарыялаган баяндамада журналисттерге жана маалымат каражаттарында иштегендерге коюлган чабуулдар көптөрдү өздөрүн чектегенге же иштен кетүүгө аргасыз кылып жаткандыгы да белгиленген. Айрымдар өзүнүн же үй бүлөсүнүн коопсуздугу үчүн өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Өлтүрүлгөндөрдүн арасында Азаттык радиосунун Ооган кызматынын журналисти Мухаммед Ильяс Дайи да бар. Ал былтыр ноябрда өлкө түштүгүндөгү Гилмен провинциясында өлтүрүлгөн болчу. Ал эми Казакстан Карагандада өндүрүлгөн коронавируска каршы орусиялык Спутник V вакцинасын расмий түрдө каттоодон өткөрдү. Бул тууралуу өлкөнүн коронавируска каршы мекемелер аралык комиссиясы кабарлады. Буга чейин Казакстанда 1-февралдан тарта орус вакцинасы менен эмдөө башталган болчу. Эми болсо Казакстан өз аймагында Спутник V вакцинасын колдонууга расмий уруксаат берген 27-нчи өлкө болуп калды.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 16-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин жылыйт, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал-Абад туугандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 23-28, күндүз 2-7 градуска чейин муздайт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Баткенде чек ара маселелери улам көтөрүлүп, айылдарда бийликке талап коюп жыйындар өтүп жаткан учурда аймактык жетекчилер алмашты. Эми Баткен облусун коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев жетектемей болду. Субаналиев чек арадагы маселелерди чечүүдө борбордук бийликтен колдоо болот деген ишенимде. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткенде акыркы күндөрү чек ара айылдарында чыңалуу чыга калып, эл топтолуп, борбордук бийликтин көңүлүн буруу үчүн аракет жасап, жазгы талаасчылык иштери башталып жаткандагы талаш тартыштарды чечүү башкы маселеге айланып жатканда, Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. 15-февралда аны облустун активине жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында өкмөттүн аппарат башчысынын орун басары Айбек Жунушалиев тааныштырды. Акыркы учурда чек ара маселелери башкы талкууга чыгып, жерлерде нааразылыктар жаралып, жыйындар өтүп, чек арада жашаган элдер борбордук бийликке кайрылуу жасап, чек арадагы чыңалуу жаралып жаткан учурда облус башчысына келген Субаналиев бул жака келгенимдин себеби да ушул багыттагы маселелерди чечүү тапшырмасы болду дейт.
Баткен облусунда эң чоң маселелердин бири бул чек ара маселеси. Ошо чек ара маселеси боюнча көп жылдан бери жанагындай оор жылышуулар болуп атат. Ошонун баардыгын бир нукка салыш керек.
Күн жылый баштаганы Баткен облусу менен Тажикстандын Исфара район чектеш аймактарында жер, жайыт, суу талаштан чыңалуу болуп, чек ара элдери улам-улам маселени тездетип чечүү талабы менен жыйындарды куруп, борбордук бийликке кайрылуу жолдоп жатышат. Мурдагы коопсуздук кызматкери катары жаңы дайындалган облус башчысынан үмүт артабыз деп жергиликтүү Максатбек Акылбеков.
Азыркы учурда чек арада бизде абал бираз кооптуураак болуп турат. Жаңы дайындалган жетекчибиз ишин сразу эле ушул чек арадан башталса деп ойлойм да. Себеп жаз келди, мына эртең суу талаш, жер талаш, огород эмелери менен ушул чек арадагы жаңжалдар болуп кетишиге дагы эч ким кепилдик бере албайт деп ойлойм.
Соңку күндөрү облустун айрым айылдарында чек арадагы жер, суу талаш окуялары катталууда. Аксай айылында төмөнкү жайыт, Көкташ айылында такталбаган аймактагы жерди иштетүү боюнча талаш чыкты. Бийликтен маселени тездетип чечүү талабы менен айылдардан 3 жолу эл чогулуп, коопсуздукту камсыздоо үчүн кайрылуулар өлкө башчысына чейин жолдонду. Бирок эки тараптуу өкмөт аралык комиссия, жумушчу топтун жолугушуулары 1 жылдан бери токтоп турган учурда, маселе облустук деңгээлде эле чечиле коёрунан көмөн санап, бул көйгөйлөрдү чечүү эки өлкө башчыларынын мамилесинен түздөн түз байланыштуу дегендер да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Макаланы өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым өкүлү болуп дайындалган Өмүрбек Субаналиевтин Азаттыкка курган маеги менен улантабыз. Ал жогоруда айтылгандай эле чек ара маселеси курч турган облуста коопсуздук, аткезчилик көйгөйлөрүнө өзгөчө көңүл бураарын билдирди. Ошондой эле буга чейин бир нече жогорку кызматты ээлеген генерал эмне шарт менен жаңы кызматка барууга макул болгону тууралуу айтып берди. Баткендин жаңы жетекчиси менен Бакыт Асанов маектешти.
Өмүрбек мырза, мына бүгүн өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалдыңыз. Баткен өлкөдөгү эң маселеси көп, көйгөйлөр көп, чек ара маселеси курч турган аймактардын бири. Бул жака кызматка дайындалуудагы макул болгон шартыңыз эмне болду? Эмнелерди өзгөртүүнү пландап жатасыз?
Мен как генерал ошо коопсуздук системасында иштеген кишиде адам катары бул жердеги маселелерди чечүүгө дагы менин дагы көмөгүм болсун деп мага сунуштаганда, мен сразу эле макулдугумду бердим. Анткени көп маселелерди мындай мурун деле коопсуздук системасында иштеп жүргөндө билчүмүн. Эми азыр дагы ушу Баткен жергесинде мен дагы опытым, таржымалым ушун баардыгы жардам берет деген ойдомун. Президенттин аппараты менен, өкмөттүн аппараты менен чогуу иштеп, жанагы комиссияларга дагы биздин көмөгүбүз тиет деген маанинде мен макулдугумду бердим да.
Акыркы күндөрү дал ушул Баткен дубанынын жашоочулары чек ара маселесине өтө тынчсызданып, бир нече акцияларды да өткөрдү. Өзүңүз да кабардар болсоңуз керек. Мисалы, чек ара көйгөйүн чечүү үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Буга чейинки бийлик эмнелерге көңүл бурбай келди эле?
Эми биринчиден жана комиссиялардын иши эки тараптуу болуш керек да. Ошону азыр жетиш керек. Анткени азыр пандемия болуп, жанагындай коронавирус болуп көптөн бери иш болбой калды да. Ошо иштердин баардыгын жандырсак деп атабыз. Анткени азыр коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиев ошо председатель комиссия болгон. Вот ошо жакын арада келгенден кийин ушунун баардыгы жандандырат деп күтүп атабыз. Калган биздин областтын ыйгарым укукту болгон, биз ушу эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошолордун баардыгын эл менен иштешебиз деген үмүттөбүз да. Бир жагынан эми биздин өмүр бою иштеген иштерибизде баардыгы мыйзам чегинде эле жүргөн, и мыйзамды биз сактап келгенбиз. Ошон үчүн биз областта дагы ошо мыйзамдуулук болсо экен деп атабыз. И ошону тартип, мыйзамдуулукту катуу кармайбыз го бул жагын. Анын колдон келген эмени баардыгын элге иштеп беребиз, кызмат кылабыз.
Дагы бир маселе, буга чейин сиз коопсуздук кеңешинин катчылыгында иштеп турган учурда дагы өзүңүз да айттыңыз эле, ушу Баткенге байланыштуу жана аткезчилик, наркотрафик деген маселелер дагы көп айтылганы менен бийлик тарабынан көп көңүл бурулбай келе жатат да. Ушул жаатка дагы көңүл бурулабы Тажикстан менен чек арадагы аткезчилик?
Ооба, бул мыйзам чегинде бунун баардыгына биз аткезчилик боюнча, контрабанда боюнча, естественно, буга иштерди жүргүзөбүз. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө көп кызматчылар ордунан алмашты. Жаңы начальник ички иштер башкармалыгы болду. Ошондой эле жакында прокурор жаңы болот. Дагы башка кызматчылар дагы орун алмашып атышат, потому что ротация кадров болуп атат. Анан мен ойлойм, бул чоң деңгээлге алып келебиз го бул күрөштүн баардыгын.
Дагы бир нерсе, сиз өзүңүз президент Жапаров менен сүйлөштүңүзбү? Себеби дегенде акыркы учурда ушул мурун губернаторлук институт болгон өкмөттүн өкүлү облустардагы көп деле бюджети жок, таасири жок кызматка айланып бара жатат. Эгерде саясий колдоо болбосо аларды ишке ашыруу кыйын деп келатышат да.
Мен премьер-министр менен дагы президент менен да сүйлөштүм. Алар койгон задачалардын баарына көмөк көрсөтүшөт. И кудай буйруса, азыр пландардын баары жакшы, ошонун баары ишке ашса буйруса болот. Анткени президент дагы, премьер-министр дагы көзөмөлгө алабыз деп атат.
Сиздин негизги шартыңыз эмне болду? Сиз эми буга чейин тажрыйбалуу, өзүңүздүн салмагыңыз бар адамсыз да? Анан кандай учурда сизге карата жакшы шарт түзүлдү деп атай аласыз?
Биринчиден президенттин саясий эрки и премьер-министрдин саясий эрки болуп атат. Баткен областына чоң жардам беребиз деп атат. Бул деген уже чоң шарт. Анан мен ошонун баардыгын угуп туруп мен макулдугум бердим. Анткени алардын мүдөөсү дагы менин дагы мүдөөм баарыбыздыкы бир болуп атат. Ушул Баткен областында проблемаларды тез аранын ичинде муну колдон келишинче жоюуга.
Ишиңизге ийгилик сиздин. Чоң рахмат.
Баткен облусунун жаңы дайындалган губернатору Өмүрбек Субаналиев менен кетиптешим Бакыт Асанов маектеште. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун чет өлкөлөрдө кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар экендиги аныкталса, тергөө иштери улантыларын жарыялады. Бул тууралуу атайын кызмат 15 февралда билдирди. Буга чейин бир нече журналисттик иликтөөлөрдө коррупциялык иштерге катышы бар экени айтылган Матраимовго карата сот чечими жарандык коомдун нааразылыгын жаратып 14 февралда Бишкекте жүрүш өткөн. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 вирусунан бир адам каза болду, 41 кишиге вирус жукту. Косовода 14 февралда өткөн парламенттик шайлоодо солчул, улутчул, өзүн өзү аныктоо деген партия алдыга чыкты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан таба аласыз, дареги азаттык .org. Студияда Элиза Кененбаева, азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Дүйшөмбүгө карай дүйнөдө COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны 109 миллионго жетти. Дээрлик 2,5 миллиондой киши оорудан көз жумду. Бир катар өлкөлөрдө инфекциялангандар азайганы менен башка бир жерлерде вирустун жаңы штамдары пайда болду. Адистер чектөөлөрдү, аралыкты сактоо, маска тагынуу өңдү, эпидемиологиялык эрежелерди алып салуу дагы эрте деп эскертишет жана коронавирустун тарашын алдын алуунун бирден бир жолу эмдөө экенин белгилешет. Айнура Жикше кызы улантат.
Пандемия былтыртан бери бир катар ири спорттук маданий иш-чараларды өткөрүүгө жолтоо болуп келатат. Европа менен Америкада бул жолку карнавалдар да чектелип, кээ бир жерлерде оюн зоокку тыюу салынды. Адатта бул маалда Рио-де-Жанейро карнавалдык шаан шөкөткө бөлөнүп, көчөлөрдө би жарыштары, парадтар уюштурулчу. Быйыл эл чогулуп самбаны бийлеген ири жайлар эмдөө борборлоруна айландырылды. Иш-чаралардын айрымдары онлайн өткөнү жатат. Негизинен Рим католиктери байырлаган Германиянын Кёльн шаарынын көчөлөрү да бул ирет тунжуруп жымжырт. Регионалдык телеканал салтуу парадты Куурчактар театрынын аткаруусунда сунуш кылганы жатат. Коронавирустан күнүнө 1000 кишинин өлүмү катталып келаткан Бразилияда вакцинация жараяны кечеңдеп жатат. Ал эми Германияда COVID-19 күн сайын жүздөгөн бейтаптын өмүрүн кыюуда. Карантиндик чаралар өлкөдө 14 мартка чейин узартылган.
Мен ал чараларды колдойм. Албетте, дүкөн ээлери балдарга кыйын болду. Бирок оорунун саны көбөйгөнүнө караганда азыркы чараларды дагы бир жолу узарткан оңго. Дүкөн мектептерди бара-бара ачыш керек деп ойлойм.
Деп айтып берди Германиянын жашоочуларынын бири. ири карнавалдары менен таанылган АКШнын Нью-Орлеан шаарында 2020 жылкы иш-чара вирустун жайылышына салым кошуп, анын айынан Луизиана штаты эпидемиянын очогуна айланган. Быйыл калаадагы бар ресторандар жабык турат, парадтарга тыюу салынды. Адистер чектөөлөр менен катар коронавирустун тарашын алдын алуунун бирден бир жолу эмдөө экенин белгилешет. Дүйнөнүн булуң бурчунда вакцинация уланып жатат. Казакстан акыркылардан болуп Орусиянын Спутник препаратын колдоно баштады. Бул тууралуу казак өкмөтү 15 февралда билдирди. Кошуна өлкө ички керектүү үчүн бул вакцинаны чыгарууга да киришти. Ал эми Британия бийлиги февралдын ортосуна чейин 15 миллион кишини эмдөө максатына жеткенин жарыялады. Кошмо Штаттардын илдеттерди алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору маалымдагандай, өлкөдө дээрлик 53 миллион киши эмделди. Муну менен катар инфекциялангандар азаюуда. Бир нече айдан бери биринчи жолу вирусту жугузуп алгандар бир күндө 100 миңден ашкан жок. Бирок бийлик беткаптарды тагынып жүрүү эрежесин алууга дагы эрте деп эскертүүдө. Социалдык аралыкты сактоо жана маска кийип жүрүү вирустун жаңы штамдары өтө жугуштуу экени аныкталган маалда ого бетер актуалдуу болуп калды. Жаңы Зеландияда эпидемиологиялык чектөөлөр кала бергени менен премьер-министр Ясин Ардерн ал чаралар 16 февралда кайра каралып чыгарын билдирди. Окландда COVID-19 жаңы 3 учуру катталгандан кийин жекшембиде 3-чү карантин киргизилди. Айрым чектөөлөрдү алып салган Түштүк Корея 26 февралда вакцинация программасын баштаганы жатат. Биринчи болуп башка өлкөлөрдө эле медкызматкерлер жана улгайган адамдар эмделмекчи. Бирок илдеттерди көзөмөлдөө агенттигинин төрайымы билдиргендей, AstraZeneca компаниясынын препаратын жашы үйдөлүгөн адамдарга сайвоо чечими кабыл алынды.
Иммунизация максатына жетүүдө эмдөөнүн алкагын кеңейтүү маанилүү экенин түшүнөбүз. Бирок бул вакцинанын натыйжалуулугу талаш тартыш жаратканын эске алуу менен улгайган адамдарды ал препарат менен эмдебөөнү чечтик.
Буга чейин айрым адистер AstraZeneca компаниясынын вакцинасы жашы 65 ашкан адамдарды коронавирустан жакшы коргобойт экен деген жыйынтыкка келишкен. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ааламды эмне улчатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Казакстандык ири ишкер жана экс-президент Нурсултан Назарбаевдин кудасы Кайрат Буранбаев Азаттыкка Назарбаевдер менен болгон байланышы жана анын бизнес карьерасына болгон таасири тууралуу айтып берди. Буга чейин анын фармацевтикалык компаниясы тууралуу иликтөө чыккан. Анда Буранбаевдин ишканасына коронавируска каршы вакцина чыгаруу үчүн бюджеттен миллиарддаган каражат бөлүнгөнү белгиленген. Бул тууралуу Эльвира Будайчиева баяндайт.
12 февралда казакстандык ишкер жана экс-президент Нурсултан Назарбаевдин кудасы Кайрат Боронбаев журналисттерге Карагандыдагы фармацевтикалык комплексти көрсөттү. Ал жерге Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисти Багдат Асылбек да барган. Бирок ишкер журналисттин кошумча суроолоруна жооп бербей тургандыгын айткан.
Не надо мне лишний вопрос.
Азаттык радиосунун казак кызматы Назарбаевдин кудасы сунуш кылган Спутник вакцина жана Казакстандагы бийликтин бизнеси деген журналисттик иликтөөсүн 4 февралда жарыялаган. Андан кийин Боронбаев иликтөөнүн автору Багдат Асылбекке өзү телефон чалып, дары дармек комплексин көрүп кетүүгө чакырган. Эми казак миллионери минтип камерадан кача баштады.
Мени тартпай эле койчу. Мени тарткандан уялбайсыңбы? Андан көрө кыздарды тарт. Мен эмне тартасың? Эмнеге силер өзгө өчүлөнүшүңөр керек.
Карагандыдагы фармацевтикалык комплекске бир канча жергиликтүү маалымат каражаттарын журналисттери барган. Буронбаев аларга бул жерде өндүрүлгөн орусиялык Спутник V вакцинасы жөнүндө түшүндүрүп берди. Ал орусиялык вакцинаны сатуудан киреше таппай тургандыгын дагы бир жолу кайталады.
Албетте, бул биз үчүн өтө маанилүү социалдык долбоор. Мындан киреше табалы деген оюбуз такыр жок.
Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Карагандыдагы фармкомпания бюджеттен 35 миллион доллардан ашык каражат алат. Бул акча казак бийлигинин коронавируска каршы эмдөөгө корото турган жалпы чыгымынын 1/3 бөлүгү. Кайрат Боронбаев буга чейин Азаттык радиосунун казак кызматынын Назарбаевдин кымбат үйлөрү тууралуу журналисттик иликтөөсүндө айтылган чет өлкөдөгү кыймылсыз мүлктүн айрымдары ага таандык экенин ырастады.
Ооба, бар. Анын эмнеси бар экен? Казакстанда ага эмне тыюу салынды беле? Мен баарын декларацияда көрсөткөм, салыгын төлөйм. Биз деген бизнес кылып жатабыз.
Кайрат Боромбаев чет өлкөдөгү кыймылсыз мүлкү инвестиция экенине ишендирүүгө аракет кылды.
Это не зарубежная недвижимость.
Бул чет өлкөлүк кыймылсыз мүлк эмес. Бул деген мейманкана бизнесине салынган инвестиция. Биздин Казакстанда да мейманкана бизнесибиз бар. Билсеңиз керек. Мен албетте Казакстанга инвестициялайм. Чет өлкөдө менин инвестициямдын 5% болушу мүмкүн.
Я вкладываю в Казахстан.
Назарбаевдин кудасы Кайрат Боромбаевдин Чехиядагы кыймылсыз мүлкү 436 000 долларга бааланган. Анын Британияда 40 миллион доллар турган хан сарайы бар экени айтылып келет. Ал эми Forbes журналы Боронбаевдин байлыгын 519 миллион долларга баалаган. Бирок ал басылма казак ишкери Назарбаев менен кудалашкандан кийин гана байлыгын жаза баштаган.
Я не знаю, как они оценивают на самом деле.
Мен чынында алар кантип байлыгымды эсептеп жатканын түшүнгөн жокмун. Бул туура эмес. Менин мындай акчам болсо, кандай болмок билбейм. Эгерде сен акчанын сапатын жана көлөмүн түшүнсөң, анда ал такыр башка мааниге ээ. Менде андай акча жок. Менде инвестиция жасаганга жана иштегенге жетиштүү акчам бар.
Жыйынга шашкан миллионерге маркум күйөө баласы тууралуу узатылган суроо жоопсуз калды. Ал эми Айсултан Назарбаев былтыр көз жумардан мурун Назарбаевдин үй бүлөсүн сындаган бир канча билдирүүлөрдү тараткан. Ал Орусия менен Казакстанда бийликте тургандардын ортосундагы коррупция тууралуу маалыматка ээ экенин айткан. Дарига Назарбаеванын 29 жаштагы уулу Айсултан былтыр августта Лондондо каза болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрында жаңы сезондогу опера көрүүчүлөргө тартууланды. Ал француз композитору Жорж Бизенин «Кармен» операсы, «Сүйүү», «Кызганыч», «Кылмыш» менен коштолгон кызыктуу операнын жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө дээрлик 150 жылга жакын убакыттан бери коюлуп келе жаткан «Кармен» операсы биздин өлкөдө да бир нече ирет тартууланган. Соңку кезде аны белгилүү режиссер Нурлан Асанбеков кайрадан иштеп чыгып, элге 2006 жылдан 2015 жылдарга чейин тартуулап келген. Быйыл операнын режиссерлук милдетин колго алган Наиля Рахмадиева «Кармен» операсына барган сайын көрөрмандар көбөйүп баратканына токтолду.
Бизенин операсы гениалдуу музыкалар менен коштолгон. Сюжети дагы эң мыкты. Жалпылап айтканда, «Кармен» опералык музыканын шедеври болгон десек болот.
Шедевр получается оперной музыки.
«Кармен» операсынын кыскача сюжетине токтолсок, өз милдетине бекем, ак көңүл сержант Хазенин эркиндикти сүйгөн, бирөөгө көз каранды болгусу келбеген цыган айым Карменге болгон ашыктыгы баяндалат. Ал ашыктыкка сержанттын жубайы Микаэла да чек кое албайт. Бирок акыр аягы сүйүүдө дагы эркин болуп көнгөн Кармен жаш келишимдүү тореадор Эскамилого азгырылат да Хазенин колунан каза табат. Кармен кызганычтын сүйүүнүн курмандыгы болгон каарман десек болот. Кармендин ролун көп жылдардан бери ойноп, партиясын ырдап келе жаткан опера ырчысы, эмгек сиңирген артист Алтынай Алибаева образынын өзгөчөлүгүн баяндады.
Цыганки такой, которая
Кармен эч кимге баш ийбеген цыган айымы. Ал өзүнө гана таандык абийир баалуулугуна ээ. Ал кааласа сүйгөн, каалабаса сүйбөй кое алган эркке ээ. Кыскасын айтканда, ойсоке каарман.
Ну, она ж бандитка.
Тореадор Эскамилионун образын жараткан опера ырчысы Орозбек Бакытов Италиядагы музыкалык академиядан бул багытта билим алып келген. Ал бир нече эл аралык сыйлыктардын лауреаты болгон.
Мени ошол Кармен бир көрө эле жактап калат. Ошодон мен сүйүп калып, мага турмушка чыгат да. Мага турмушка чыккан жерде хозо келип өлтүрүп салып коёбу.
Искусство изилдөөчү Бакыт Болгонбаев ар бир өнөрдү изилдесе, анын өзөгүндө улуттун бай тарыхы катылып турат деп эсептейт.
Биз акыргы сахнасындагы ушул артта калбай дүйнөлүк болобу, чоң классикалык ушул операларды жана башка баардыгын коюп биз элге жеткиришибиз керек, тааныштырышыбыз керек. Бул тарых.
Ал эми «Кармен» операсында Хазенин ролун эл артисти Сталбек Алмасбеков аткарган. Ал дээрлик 40 жылга жакын убакыттан бери ырдап келе жатат. Анын максаты алдыда дагы талыкпай операда ыр-ырдоо, элге бул өнөрдүн маңызын жеткирүү.
Азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар кандай болот.
дагы көп ылдай турган жерлер. Бул 3 саат 4 саат жүрө турган спектакль. Анан силердин келип умутуп элдерге алып тең сурап аткандарга чоң рахмат. Биз баарыбыз жакшыбыз азыр.
Максат Жангазиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрында тартууланган Кармен операсы тууралуу видеону Азаттык Чекет Орг сайтынан жана ошондой эле Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрө аласыз. Ошондой эле ободо жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда жайгашкан. Орус тилинде окуйм десеңиз Рус Чекет Азаттык Чекет Орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары баардык жаңылыктарды, видео баяндарды, фотосүрөттөрдү баардыгын биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Андан тышкары өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазууну унутпаңыз. Студияда Элиза Кененбаева, ободон алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.